Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i slijede važnije vijesti.
Ne stišavaju se reagovanja na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da vojni objekat Veliki Žep bude uknjižen na BiH. Odluka suprotna Ustavu i Dejtonskom sporazumu, ističe Čubrilović.
Ivancov ocijenio kao izvrtanje činjenica tvrdnju Inska da odluka Ustavnog suda BiH o knjiženju perspektivne vojne imovine odgovara stavu Pika.
U napadima u Španiji raste broj žrtava potraga za teroristima.
Braća Hodžić protjerani iz Njemačke zbog terorizma isporučeni Bosni i Hercegovini pa pušteni na slobodu.
Na rukometnom turniru šampiona u Doboju večeras će biti poznata imena učesnika finala.
Vrijeme u Srpskoj sunčano i veoma toplo, u Banja Luci 35 stepeni. Ne stišavaju se reagovanja na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je naloženo da vojni objekat Veliki Žep u Han Pijesku bude uknjižen na Bosnu i Hercegovinu. Ustavni sud BiH odlukom u vezi sa vojnom imovinom ponovo je pokazao da djeluje suprotno Ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Odluka Ustavnog suda pojedini političari žele da iskoriste za sticanje poena, navela je u autorskom tekstu za Srpsku novinsku agenciju poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu Dušanka Majkić. Za situaciju koja je nastala, krivi SDS i odluke koje su donosili u periodu između 2002. i 2006. godine, reagovao je lider SDS-a Vukota Govedarica, prebacujući odgovornost na Savez nezavisnih socijaldemokrata. Opširnije Milja Brkić.
Narodna skupština Republike Srpske iskoristit će sve pravne i političke mogućnosti da zaštiti integritet, ustavni položaj i imovinu Srpske, navodi predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. U pisanoj izjavi medijima Čubrilović ističe da je Ustavni sud BiH pokazao da postupa suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Sva imovina koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom pripada Republici Srpskoj i niko nema pravo da donosi drugačije odluke. Zajedničke organi i institucije na nivou BiH, a posebno predstavnici Republike Srpske u njima, obavezni su da štite interese dvaju entiteta i svih konstitutivnih naroda i građana.
Komisiju za reformu odbrane, koju je formirao visoki predstavnik 2003. godine i koja je imala zadatak da napravi prijedlog rješenja budućih oružanih snaga, činili su između ostalih i kadrovi SDS-a. Oni snose odgovornost za rad u komisiji i predlaganje konačnog rješenja, navodi Dušanka Majkić, poslanica SNSD-a u predstavničkom domu u autorskom tekstu za Srnu. Interesantno je, kaže Majkićeva, da je u komisiji za reformu odbrane bila i Seada Palavrić, funkcioner SDA. Ona je danas sudija Ustavnog suda BiH i radi na sprovođenju te odluke. U autorskom tekstu Dušanka Majkić podsjeća i da je predsjedništvo BiH 2005. godine sa SDS-ovim Borislavom Paravcem donijelo odluku u kojoj je izražavao opredjeljenje za članstvo u NATO. Na osnovu toga, tvrdi Majkićeva, napravljeni su zakoni o odbrani i oružanim snagama u kojima piše da će biti provedene sve aktivnosti za pristup NATO.
Na osnovu tog opredjeljenja predsjedništva Bosne i Hercegovine napravljeni su zakon o odbrani i zakon o službi oružanim snagama u kojim eksplicitno piše u zakonu odbrani u članu 48 da će parlamentarna skupština BiH, savjet ministara i predsjedništvo provesti sve aktivnosti na prijemu Bosne i Hercegovine u NATO-u.
Pojedini političari nedovoljno upućeni u događaje koji su pratili takozvanu reformu odbrane u BiH, odluku Ustavnog suda žele da iskoriste za sticanje poena, računajući na kratko pamćenje građana, navodi Majkićeva. Kaže da je SNSD godinama pokušavao da riješi problem knjiženja imovine.
Kadrovi SDS-a su u mandatu 2002. do 2006. godine, kada su bili vlast na nivou zajedničkih institucija, definisali sve ključne stvari koje su vezane za oružane snage i NATO put. Time je jasno locirana odgovornost jer SNSD je bio opozicija.
Lider SDS-a Vukota Kovedarica rekao je da je posljednja odluka Ustavnog suda BiH samo posljedica rada SNSD-ovog kadra u mandatu od 2006. do 2010. godine. Na konferenciji u Talinu 2009. godine SNSD je jasno dao do znanja NATO alijansi da je njihova politika strateški definisana u tom pravcu. Govedarica je upitao i kako se moglo dogoditi da Republička uprava za geodetsko-pravne poslove uđe u postupak izlaganja katastarskih nepokretnosti koje su, kako smatra, prouzrokovane oblikovale spor pred Ustavnim sudom BiH i konačnu odluku Apelacionog vijeća suda BiH.
Da li je iko znao šta to znači i šta ta odluka i rješenje može proizvesti u narednom vremenu, a bili su itekako upoznati i da zbog takve odluke i takvog rješenja o izlaganju kasnije je došao sveukupan problem koji nas je doveo u jednu praktično neizlaznu situaciju.
Nesporno je da je na djelu otimanje imovine Republike Srpske, kaže predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić, koji će ovoj temi inicirati sastanak kod predsjednika Srpske Milorada Dodika. Potreban je, smatra, sastanak svih lidera i jedinstveni usaglašen stav po ovom pitanju.
To je vrlo osjetljivo pitanje i ono je također važno političko pitanje i treba ga kao tako razmatrati krajnje odgovorno i vrlo profesionalno politički, a ne ovako da se sada razvija nekakva aktivnost nadmudrivanja i borbe za to da kažemo ko je više odgovoran za ovako lošu i skaradnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov ocijenio je kao izvrtanje činjenica tvrdnju visokog predstavnika Valentina Incka da odluka Ustavnog suda BiH o knjiženju perspektivne vojne imovine odgovara stavu Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira i da vlasti Republike Srpske moraju omogućiti to knjiženje na BiH. U odluci Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira o primjeni programa 5+2 govori se o podjeli državne i vojne imovine, a ne o njenom knjiženju neposredno na zajedničke institucije, objasnio je ruski ambasador.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH saopštila je da je duboko razočarana što je kantonalna vlast u Sarajevu imenovala osnovnu školu Dobroševići u Sarajevskoj opštini Novi Grad po kontroverznoj ličnosti Mustafi Busulađiću, čiji su se stavovi često podudarali sa ideologijom nacizma.
Duboko smo razočarani što je kantonalna vlast u Sarajevu nazvala školu po tako kontroverznoj ličnosti, navodi se u komentaru objavljenom na Twitter nalogu Američke ambasade. Uz komentar je postavljen link na izveštaj o slobodi širom svijeta za prošlu godinu, u kojem se navodi informacija da je u oktobru Skupština kantona Sarajevo imenovala ulicu i osnovnu školu po Busulađiću, antisemiti iz perioda Drugog svjetskog rata koji je veličao Hitlera.
15 mrtvih i više od 100 povrijeđeni dosadašnji je bilans jučerašnjih terorističkih napada u Barceloni i Cambrisu, za koji je odgovornost preuzeo ISIL. Među povrijeđenima nema državljana Bosne i Hercegovine, a jedna državljanka iz Srbije lakše je povrijeđena u terorističkom napadu. 17-godišnji Musa Ukabir, Marokanac sa španskim pasošem, osumnjičen je da je vozio kombi kojim je pregazio ljude i još nije uhapšen i za njim policija intenzivno traga. Policija je ubila petoricu napadača koji su u turističkom Cambrilsu u drugom napadu povrijedili 7 osoba. Više lica je uhapšeno, brojne osude divljačkog napada islamskih terorista stižu sa svih strana svijeta, a telegrame sa učešća španskom kralju i vlastima su uputili državnici, među kojima i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prilog Milana Stojića.
Broj mrtvih u dva napada se popeo na 15 i najvjerovatnije nije konačan. Danas je u bolnici preminula žena koja je povrijeđena u napadu u Cambrisu. Španija je u strahu od potencijalnih novih napada. Musa Ukabir, marokanskog porijekla, je glavni osumnjičeni za napad u Barceloni, a policija vjeruje da je u terorističkoj ćeliji koja je izvršila napad u centru Barcelone učestvovalo 8 osoba. Među poginulim i povrijeđenim nema građana BiH, izjavio je portparol Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Nebojša Regoje.
Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine je dobilo zvaničnu informaciju od ambasade Bosne i Hercegovine u Madridu da među nastradalim i povrijeđenim u napadu u Barceloni nema državljana Bosne i Hercegovine. I nadamo se da ta informacija neće biti promijenjena.
U napadu su stradali turisti iz čak 24 zemlje, među kojima je povrijeđena i jedna državljanka Srbije. Najmlađa žrtva imala je svega 3 godine. Jose Moja je svjedok krvavog napada u Barceloni.
Kombi je prošao tik uz mene, veoma brzo. Sve se brzo i odigralo. Ljudi su trčali i preskakali na sve strane. Onda sam vidio da kombi ide prema meni i da policajac trči za njim. Onda je zavladao haos i nastala je vriska.
Katalonska policija sumnja da se i napadači iz Kambrisa mogu dovesti u vezu sa terorističkom ćelijom koja je napala centar Barcelone. Međutim, njihov kombi se prevrnuo, a petorica napadača su ubijena pri pokušaju bjegstva. Na sebi su imali lažne bombaške pojaseve. Kami Mendoza, načelnica Kambrisa, kaže da je pripravnost na najvišem nivou.
Niko ne želi da se ovako nešto desi, ni u Kambrilsu, ni u drugim mjestima. Do juče je zemlja bila u stanju pripravnosti četvrte kategorije. Sad smo došli na peti stepen. Svako mjesto može biti meta napada.
Stručnjak za bezbjednost u jugoistočnoj Europi, Dževad Galijašević, vjeruje da iza ovog napada stoji Al-Qaida, a ne ISIL, bez obzira na to što je Islamska država preuzela odgovornost.
Španija je daleko bliža afričkom kontinentu preko Gibraltara i vjerovatno udare i treba očekivati sa te strane, dakle od strane pojedinih libijskih, islamističkih, terorističkih grupa ili terorističkih grupa iz zemalja Magreba, a tamo je ipak Al-Qaida puno jača i puno značajniji faktor. Tamo su muslimanske, takozvane islamske milicije, libijska Zora i neke druge strukture koje su bliske Al-Qaidi. Dakle, u svakom slučaju, ovaj manir ubijanja vozilom je nešto što je Al-Qaida patentirala. Ona podrazumijeva i spremnost na pogibiju izvršilaca terorističkog čina, što je dakle ekvivalent samoubicama, bombašima samoubicama.
Brojne osude terorističkog akta stižu iz svijeta. Telegrame saučešća španskom kralju Filipu i vlastima uputili su brojni državnici, među kojima i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Srbije Aleksandar Vučić. Španskim vlastima telegram saučešća uputila je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Na glavnom trgu u Barceloni danas su španski kralj Filip i građani minutom čutnje odali počast stradalima uz parolu "Ne bojimo se".
Protjerivanje braće Amira i Emira Hodžića iz Njemačke u Bosnu i Hercegovinu pod optužbom da su pripremali teroristički napad za tužilaštvo Bosne i Hercegovine i bezbjednosne agencije nije bio dovoljan razlog za njihovo zadržavanje u pritvoru. Nakon jednočasovnog ispitivanja braća Hodžić na Sarajevskom aerodromu od strane pripadnika SIPE BH tužilaštva danas ništa nije preduzelo. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavljuje da će braća biti pod tretmanom bezbjednosnih službi. Stručnjaci za bezbjednost upozoravaju da službe bezbjednosti moraju preduzeti odgovornost za ponašanje braće Hodžić. Prilog Stjepana Zlikovca.
U sjenci najnovije krvavog terorističkog napada u Barceloni, Njemačka je protjerala braću Hodžić zbog sumnji da su pripremali takav scenario na njenoj teritoriji. Braću su jedan čas ispitivali pripadnici SIPE dok se BH tužilaštvo još nije oglasilo. Ministar bezbjednosti BH Dragan Mektić najavljuje da će braća biti pod tretmanom bezbjednosnih službi. Njemačka policija uhapsila je braću Hodžić na području Roštoka krajem jula uz ozbiljnu optužbu da su sa još jednim licem pripremali teroristički napad na teritoriji Njemačke. Bezbjednosne službe zabilježile su i kontakt braće Hodžić sa pripadnicima ISIL-a u Siriji, od kojih je jedan tražio da izvede u teroristički napad u Njemačkoj. Protjerana lica, kao i povratnici sa ratišta, mogu postati ozbiljan problem, a za eventualne posljedice odgovornost moraju preuzeti bezbjednosne službe, smatra ekspert za bezbjednost Aleksandar Radić.
Služba bezbjednosti se bavi s tim ljudima. Njihov je posao, za to ih plaćamo, da nadziru te ljude, da razmenju podatke, da tu se stvara neko povjerenje između službi. Pa iako se ljudi neki službama međusobno ne vole, to se nas građana ne tiče. Oni moraju da srađuju, moraju da razmenjuju podatke i morali bi da snose odgovornost za ono što se dešava.
Napadi noževima i automobilima je novi oblik terorizma i protiv njega za sada nema efikasne odbrane. Stručnjak za oblast terorizma Denis Hadžović kaže da osuđena lica za terorizam koriste nedostatke zakonske regulative i sporazumno priznavanje krivice sa tužilaštvom.
Svakako da su građani uznemirani kada vide da je terorista još uvijek na slobodi, da je iskoristio vrijeme da pobjegne, da nije odmah upućeno izdržavanje kazne, što je, da kažemo, jedan od problema kojim se Ministarstvo pravde mora pozabaviti, da ispravi tu nedorečenost, da te osobe imaju prioritet pri upućivanju na odsluženje kazne.
Prema informacijama sarajevskih medija, njemačka policija je dokumentovala kontakte Amira i Emira sa trećim bratom Semirom u Sarajevu, kojeg su obavijestili o vezi sa licem iz Sirije. Isti izvor navodi da su pripadnici SIPE krajem jula i početkom augusta izvršili pretres objekata koji koristi Semir Hodžić i u njima pronašli djevojku iz Egipta koja je ilegalno boravila u BiH. Egipćanka je prije nekoliko dana protjerana iz BiH.
U dnevniku možete još slušati.
Stambeni krediti RBA za sve stanovnike Srpske.
Srbija će se boriti za svoje nacionalne interese u UN-u, ističe Aleksandar Vučić.
Predsjednik Dodik večeras u Kozarskoj Dubici prisustvuje tradicionalnoj manifestaciji Veče Ojkače.
Svi građani Republike Srpske, bez obzira na životnu dob, moći će u buduće da apliciraju za stambene kredite koje plasira Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Biće povećan iznos novca i rok otplate zajma, što je posebno obradovalo one koji planiraju da na ovaj način riješe stambeno pitanje. Novine koje je predložio RB upućene su vladi Republike Srpske na usvajanje. Prilog Gostimir Keskić.
Povećanje mogućnosti zaduženja na 150.000 maraka vjerovato će većini stanovnika koji su stalno zaposleni omogućiti da riješe svoje stambeno pitanje. Do prije nekoliko godina visina tog zaduženja iznosila je svega 50.000 maraka, a za taj iznos nisi mogao kupiti stan u najvećem gradu Srpske. Građani Banja Luke pozdravljaju ovaj potez IRB-a.
Djeluje potpuno logično i normalno. Znači, za mene je to potpuno okej. Okay. Otplaćujem taj IRB kredit, ali sam zadovoljan. U principu, svako rješenje za mlade koje je prihvatljivo za njih u trenutnoj situaciji vrlo teško je, treba podržati.
Mislim da je dobra ideja, mislim da oni ljudi, pogotovo stanovništvo koje već ranije imalo namjeru da to uradi, da će sad lakše to da uradi. Ljude koji planiraju budućnost, pogotovo za mlade, perspektivne ljude, to će mnogome značiti, olakšati otplat kredita i rješavanje njihovog stambenog statusa.
Nećete dobiti ni vi, ni ja.
Mislim da IRB treba redovno zajedno sa vladom da plaća ove subvencije. Svaka odluka koja ide u korist mladi je dobra, naravno. Evo, mi nemamo stan, razmišljamo da u nekom narednom periodu uzmemo, tako da mislim da je to okej. Okay.
Povećan iznos sa 100 na 150 hiljada maraka, produžen period otplate sa 20 na 25 godina. Ono što je najvažnije za kredite IRB-a moći će da apliciraju svi, pa i samci, istakao je portparol Investiciono-razvojne banke Zoran Popović.
Zbog toga smo predložili vladi da se podigne iznos kredita sa 100 na 150 hiljada konvertibilnih maraka, predložili produženje roka otplate sa 20 na 25 godina, znači da kamatna rata znači bude manja nego do sada. Izmjenom predložili smo da svi građani imaju pravo da podignu stambeni kredit bez obzira znači na dosadašnja ograničenja, s tim da će ostati razlika u kamatnim stopama po određenim kategorijama.
Za Radovana Bajića, direktora NLB Razvojne banke, ovo je razumljiv potez IRB-a i misli da će to imati pozitivne efekte na ukupno smanjenje kamatnih stopa i zadovoljavanje potreba stanovništva za podizanje kredita.
Ako se već zadovoljuju ti osnovni kriteriji oko posebnih kategorija koje je država željela pomoći, onda je razumljivo da sada ti krediti koji su se pokazali kao dobri krediti, kao krediti sa potpunim povratom, da se mogu plasirati i prema drugim kategorijama stanovništva Republike Srpske. Povrat je vrlo dobar zato što se radi preko komercijalnih banaka, zato što su krediti dobro obezbeđeni, a i generalno stanovništvo je pokazalo visoki stepen odgovornosti i prema tim sredstvima i prema sredstvima koja dobijaju od komercijalnih banaka.
Produženje roka otplate kredita sigurno će odgovarati velikom broju korisnika, za banku je to profitabilnije i donosi veću zaradu, kaže ekonomista Goran Radivojac i dodaje da su zaposleni u RB-u na bazi iskustva i zahtjeva klijenata donijeli nove izmjene o plasiranju stambenih kredita, tako da plasiraju novac koji imaju umjesto da stoji na računima.
U zadnjem periodu vidimo da su i komercijalne banke spustile svoje kamatne stope, tako da su na neki način sredstva IRB-a bila nekonkurentna. Sasvim je sigurno, odnosno iz ovog poteza se vidi da IRB ima sasvim dovoljno novca na svojim računima i da to predstavlja neku vrstu koraka naprijed, odnosno da se omogući što širem sloju stanovništva da ima pristup sredstvima IRB-a.
Izmjene pravila o plasmanu kredita IRB-a prvo će razmotriti Odbor za privredu i financije i dati svoju saglasnost za upućivanje na sjednicu Vlade Republike Srpske. S obzirom na to da je vrijeme godišnjih odmora, o ovom dokumentu odlučivaće se prema svemu sudeći nakon ljetne pauze.
Kostajnica je jedna od lokalnih zajednica u kojoj je u proteklom periodu mnogo uloženo za rješavanje sistema vodosnabdijevanja. Ipak u opštinskoj upravi i komunalnom preduzeću koje brine o vodosnabdijevanju žele da urade još više, zabilježila Ivana Pekarić.
Uz pomoć kreditnih i donatorskih sredstava u Kostajnici su obavili rekonstrukciju vodovodne mreže. Građani su zadovoljni vodosnabdjevanjem.
Zadovoljni su. Građani nikad nisu zadovoljni cijenom, uvijek htjeli manje i niže, ali bez vode se ne može.
Isporuka je redovna i, pa i cijenom. Cijenom puno je skuplje vodu vući, voziti traktorima i cisternama nego ovako.
Uz pomoć kreditnih i donatorskih sredstava u Kostajnici su obavili rekonstrukciju vodovodne mreže. Građani su zadovoljni vodosnabdjevanjem. Govori Goran Štefanić, projekat menadžer u MEG projektu.
Već od marta iduće godine, kao što rekao, krećemo u realizaciju. Planirano otprilike nekih, koliko ja mislim, 90 do 100 hiljada švajcarskih franaka.
Govori Drago Bundalo, načelnik opštine Kostajnica.
Mi smo potpisali ugovor na četvrugodišnji period, znači na 4 godine. Ako dobro odradimo posao, a ne sumnjam da opština Kostajnica to neće odraditi, da produžimo znači projekat još za 8 godina.
Govori Efraim Podinović, direktor komunalnog preduzeća Komunalno Kostajnica.
Mi ćemo našim građanima u budućnosti otprilike oko 6.000 građana na području opštine Kostajnica omogućiti bolje snabdijevanje i kvalitetnu uslugu.
MEG projekat realizuje se u 18 opština u BiH, od čega je 7 u Republici Srpskoj.
Stranačke aktuelnosti, inicijativni odbor za osnivanje prve srpske demokratske stranke najavio danas u Banja Luci da će 16. septembra održati obnoviteljsku skupštinu. Cilj im je da od izbora 2018. godine aktivno učestvuju u politici u Republici Srpskoj i na nivou BiH. Nisu zadovoljni načinom na koji sadašnje rukovodstvo vodi SDS i zbog toga su, kako kažu, krenuli u reaktiviranje onih koji su stvarali Republiku Srpsku i SDS. Očekuju da će okupiti oko 300 nekadašnjih visokih funkcionera najveće opozicione partije, članovi inicijativnog odbora Gojko Kličković i Rajko Papović.
Mi nemamo probleme sa članstvom u Srpskoj demokratskoj stranci. Mi imamo probleme sa rukovodstvom koje je napustilo temeljne principe i otišlo jednostavno sa fona programa Srpske demokratske stranke, čiji su principi utemeljeni još 90. godine. To rukovodstvo koje je sad trenutno tamo i ono koje je bilo prva dva mandata prije njih je otišlo daleko od toga.
Slika je jasna. Troje izbora zaredom su izgubili. Sve manje glasova i sve manje povjerenja u narodu, odnosno glasačima u Republici Srpskoj. Sve više osipanja članstva, sve više svađa i raskola unutar stranke, sve više ličnih interesa i nametanja unutar stranke, a to su pokazali nedavno provedeni unutar stranački izbori.
U dnevniku još informacija iz regiona i svijeta.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Vladičinom Hanu da će se Srbija truditi da sačuva objektivnost i statusnu neutralnost u Ujedinjenim nacijama i da će nastaviti da se bori i čuva svoje nacionalne interese. Vučić je naglasio da ne iznenađuje to što su Velika Britanija, Francuska i Sjedinjene Američke Države podržale inicijativu Prištine da UNMIK napusti teritoriju Kosmeta i podsjetio da su te velike zemlje već nekoliko puta tražile smanjenje snaga UN-a na to području. Sa druge strane, mi se tome suprotstavljamo i zato imamo podršku Rusije i Kine, rekao je Vučić.
Vijest koju smo upravo dobili, finska policija uhapsila je muškarca koji je izbo nožem nekoliko ljudi u finskom gradu Turku, saopšteno iz policije. Lokalni mediji javili su da je policija ubila muškarca koji je napao nožem više ljudi nanijevši im povrede. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovaće večeras u Kozarskoj Dubici tradicionalnoj manifestaciji Veče Ojkače.
Dodik će manifestaciji prisustvovati kod manastira Moštanica, najavljeno iz kabineta predsjednika Srpske. Manifestacija Veče Ojkače okupit će ljubitelje i poštovaoce izvorne narodne pjesme Kozare i Podkozarja.
Međunarodni festival dječje pjesme Raspjevane pahuljice, koji organizuje udruženje Mali princ, biće održan večeras i sutra u Mrkonjić gradu. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Ovogodišnji izvođači dolaze iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Federacije BiH i Republike Srpske. U revijalnom dijelu programa nastupit će Ivana Dimitrovski, prošlogodišnja pobjednica festivala, i Sergej Panić. Festival je takmičarskog karaktera, a najuspješnijima bit će dodijeljene nagrade, rekla je Milijana Malić, direktor Međunarodnog festivala dječje pjesme Raspjevane pahuljice.
Nagrade na festivalu nisu monetarne. Djeca za svoje učešće na festivalu dobijaju nagrade od strane žirija, to su prva, druga i treća nagrada. Nagrada za interpretaciju, najbolji scenski nastup i Grand Prix festivala. Podijeljeni su u 4 starosne kategorije.
Na zatvaranju festivala djeca će imati priliku da se druže sa Minjom Subotom. U okviru preobraženskih svečanosti u Trebinju će danas u Muzeju Hercegovine i u Kulturnom centru biti otvorene izložbe fotografija, istorija i industrija alata i srpski sanitet od 1914. do 1918. godine. U okviru Kotorvaroškog ljeta, koje organizuje Centar za kulturu i informisanje, večeras će biti izvedena predstava Svetozar III. U Centru za kulturu u Prnjavoru otvorena je prva samostalna izložba slika Nade Milivojac Štrbački pejzaži. Postavku čini 20 slika rađenih u akrilu. U pozorištu Prijedor otvorena je izložba fotografija studenata Akademije umjetnosti u Banja Luci pod nazivom Prijedor u objektivu. Ova izložba organizovana je u okviru Prijedorskog kulturnog ljeta.
Na rukometnom turniru šampiona u Doboju večeras će biti poznata imena učesnika finala. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Na 49. rukometnom TV turniru šampiona u Doboju na rasporedu je četvrti takmičarski dan, posljednji u grupnoj fazi. Nakon sinoćnje pobjede protiv Ruske Neve, plasman u finale već je izborio švajcarski tim Winterthur iz grupe A. O drugom finalisti odlučivaće susret danskog Koldinga i tima iz Francuske Aix-Provence, koji počinje u 19:15. Trener ekipe Aix-Provence Jérôme Fernandez.
It will be a very difficult game for us.
Za nas će to biti težak meč.
Because Colding has a strong seven to begin.
Zato što Colding ima sedmorku koja je vrlo jaka prije svega.
And I hope that with our bench we will do the difference at the end of the game.
A ja se nadam da će naš izbor igrača zaista ipak uspjeti da napravi razliku u tom meču.
Televizija Republike Srpske prenosit će susret Tatran Prešova i Neve iz Sankt Peterburga od 17:30. Naša televizija će na programu RTS Plus od 21:00 prenositi meč ekipa Sloge iz Doboja i Saše iz Antwerpena. Od 22:40 na istom programu možete vidjeti hroniku dana TV turnira šampiona. Sutra će biti odigrane utakmice za konačan plasman, a za sada je osim imena jednog finaliste poznato i da je banjolučki borac zauzeo posljednje mjesto u svojoj grupi, te da će sutra od 10:00 igrati u meču za 7. mjesto. Sutrašnji finale zakazano za 20:30 možete pogledati u prijenosu na programu naše televizije.
Danas u Srpskoj sunčano i veoma toplo vrijeme, sutra vruće, uveče je promjena vremena. Opširnije Milica Đorđević.
U 14:00 u godini je samo na planinama, Čemerna imala 25 stepeni, 26 Kalinovi Kamp, Pjeska, 28 Rakovica, Srebrenica, Sokolac, 29 Kacko, 30 Markonjić Grad, kao i Nevesinje, 31 Istočno Sarajevo i Zvornik, 32 Ribnik, Bileća, Krupa na Uni, kao i Šipovo, 33 Foča, Novi Grad, Srbac, Trebinje, 34 Prijedor, Višegrad, Rudo, Bijeljina, Doboj i Banja Luka, 35 stepeni. Slično i sutra, sunčano i vruće, maksimalna temperatura stepen do 2 viša nego danas, uglavnom od 33 do 38 u višim krajima od 28 stepeni. Krajem dana i u noći postepena promjena vremena.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Ne stišavaju se reagovanja na odluku Ustavnog suda BiH da vojni objekat Veliki Žep bude uknjižen na Bosnu i Hercegovinu. Odluka suprotna Ustavu i Dejtonskom sporazumu, ističe Čubrilović.
Ivancov ocijenio kao izvrtanja činjenica tvrdnju Inska da odluka Ustavnog suda BiH o knjiženju perspektivne vojne imovine odgovara stavu PIK-a.
U napadima u Španiji raste broj žrtava potraga za teroristima.
Braća Hodžić protjerani iz Njemačke zbog terorizma, isporučeni Bosni i Hercegovini, pa pušteni na slobodu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.